Сёння Францішак прыняў на аўдыенцыі канцлера Аўстрыі Себасціяна Курца. Сустрэча ў апостальскім палацы доўжылася каля 35 хвілін. Пасля палітык правёў размову з кардыналам, дзяржсакратаром П'етра Паралінам і сакратаром Святога Пасаду па адносінах з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Падчас сардэчных перамоў былі адзначаны добрыя двухбаковыя адносіны і плённае супрацоўніцтва, якое існуе паміж Святым Пасадам і Аўстрыяй, падкрэсліваючы важнасць абароны жыцця і сям'і і садзейнічання агульнаму дабру грамадства, асабліва ў дачыненні да самых уразлівых слаёў насельніцтва. Быў узгаданы ўклад краіны ў рамках Еўрапейскага саюза неабходнасць салідарнасці паміж народамі. Увага была звернута на розныя актуальныя міжнародныя пытанні міру, ядзернага раззбраення і міграцыі, паведаміла зала друку Святога Пасаду. Пасля сустрэч Курц паведаміў журналістам, што ён знаходзіцца пад уражаннем ад размовы з папам. Сярод тэмаў гутаркі была таксама сітуацыя ва ўкраіне і Сірыі. Францішак са свайго боку падзяліўся сваім бачаннем змену касцёля. Важнай тэмай сталі сумесныя намаганні Аўстрыі і Святога Пасаду ў галіне ядзернага раззбраення. Гэта быў першы афіцыйны візіт новага кіраўніка аўстрыйскага ўрада ў Ватыкане, першага пасля многіх гадоў практыкуючага католіка на пасадзе канцлера. У красавіку 2015-га, яшчэ як міністр замежных спраў, Курц прымаў удзел у агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. 31-гадовы Курц, які кіруе ўрадам Аўстрыі з 18 снежня 2016 года, самы малады палітычны лідар у свеце, глыбока веруючы, практыкуючы католік. Выконваючы важныя палітычныя функцыі, ён ніколі не хаваў сваёй веры. Папулярны палітык амаль кожны год удзельнічае ў працэсіі Божга цела ў сваёй роднай Вене. СМІ таксама паведамлялі аб яго ўдзеле ў маршы за Езуса, арганізаваным у 2016 годзе ў аўстрыйскай сталіцы. У адрозненні ад свайго сацыялістычнага суперніка, былога канцлера Хрысціяна Керна, ён дэманстратыўна адмовіўся ўдзельнічаць у парадзе роўнасці. Важнай тэмай для Курца заўсёды была праблема пераследу хрысціян. Ён перакананы ў тым, што паслядоўнікі Хрыста з'яўляюцца групай, якая падвяргаецца найбольшаму пераследу ў свеце. Менавіта таму, у якасці аднаго з важных напрамкаў сваёй знешняй палітычнай дзейнасці, ён выбраў абарону і дапамогу пераследаваным хрысціянам.